Tack Jesus för att det är det här det handlar om. Tack Jesus för att du allerede är här genom vår lovprisning. Tack för att det är det här det handlar om att vi kommer samman. Att du förtjänar allt. Att du ska ha all ära. Tack Jesus för att du allerede är här. Amen. Och tack för att det handlar inte om min preken, heldigvis. Men det handlar om Gud. God morgon. Det är långt utöver dagen, men likväl för någon. God morgon, det är väldigt fint att se dere. Jag är väldigt glad för att vara här sammen med er. Och sånt som Eva sa, att vara sammen med ett kamera, det är inte helt detsamma. Så, det här gläder mig över. Och förra gång som jag prekte så snackade jag något om pakten med Gud och om att Jesus var vår blodsbror. Och det här blir en slags fortsättelse på det, men du gör ingenting om du inte har hört första del för den här det här kan stå helt för sig själv akkurat sånt som det är och men bara för dig som har hört första del då. Så hvis Tore har en overskrift med her på PowerPoint, så kunne det gjort seg, men vi klarer oss godt uten. Men egentlig da, så har jeg en overskrift. Vi gir han noen sekunder. Ja, ja. Men da kommer den vel etter hvert. Ok. Min overskrift är flär deres hjärter och icke deres klär. Wow. Det var nog lite i meste laget då. Så hvis du spør hvor har du det fra, så kan jag fortelle dig att jag har det fra Joel kapitel 2. Så jag kommer till det efter vart. Jag vet inte om det är det nästa bildet då. Jag vet inte om du någon gång har varit så sint att du har bara revet sund kläderna dina. Eller om du har gjort något annat i den kategorien, slått knyttnäven i väggen eller kastat en gjenstand eller ödelagt ett eller annat. Eller så kan det ju hända att du är av en litet annan type som inte reagerar utover men som reagerar inover. Och en sån våldsam reaktion det motsatsen till att flärre kläderna då. Och reagera inover vill ju vara ganska våldsam inover reaktion då. Som för exempel att känna att du blir helt frossen eller lamma eller lite sån dö in i dig. Men uansett, det här skriftstedet refererar till en eller annan våldsam reaktion. Som i utgångspunkten kan höras ut som ett uregerligt sinne. Men mina tankar går heller till dyp förtvivlelse. Något som blir så stort för oss att den fysiska kroppen vår inte egentligen vet vad den ska göra med det. Så därför så reagerar vi så våldsamt enten ut eller in. Så något må ha skett som vi syns är mer än förfärdlig. Job reagerade sån när han fick veta att alla barn hans var döda. De döde alla på samma dag. Och vi kan förstå att det är en sorg som inte är till att bära. Och vi vet att överste prästen Kaifas, han flärra kläderna sina när han trodde att han var vittne till Guds bespottelse. Eller var det noe annet han var sint for? Var det et skinn av å representere Gud? Jeg synes jo Joel er inne på noe her når han sier å flerre klærne og flerre hjertet, liksom to forskjellige ting. Men uansett, skulle ikke vi kunne forvente av den øverste presten i landet at han skulle vite om det her var fra Gud eller noe annet? Jeg bare spør. Så det Joel kanskje med det skriftstedet her mener, er at det finnes en sorg hos Gud som er så overveldende. Den sorgen som flerra hjertet hans, eller som han var villig å flerre hjertet for å vinne sine barn tilbake. Og så lurer jeg på om han spør etter vår oppriktighet og ektehet. Og hva er det han har i tankene da? Joel er jo en profet, så han profeterer. Det vil si at han snakker om ting som ligger i framtiden, noe som kommer senere. Så kanskje snakker han om den tida som vi lever i også? Vi skal i hvert fall lese et veldig kjent skriftsted som er i Joel kapittel 3. Deretter skal det skje at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min ånd i de dager. Her ser vi at Gud, han vil gi gaver til sine barn til den tida som de lever i. Han vil at vi skal forstå og se hva vi trenger i denne tida. Dette handler ikke om at vi får den hellige ånd i det vi tar imot Jesus. Her handler det om konkrete ting som skjer som følge av at den hellige ånd faktisk er der. Det handler om drømmer, om syner, om åpenbaring. Jeg tror at Gud egentlig ønsker å avsløre hemmeligheter. Og hvorfor vil han det? Jo, det er jo for at vi skal føle oss trygge på den tida vi er i. For hva gjør en god far på jorda? Vil ikke han informere om hva som skjer? Vil ikke han informere barna sine, familien sin, om hva vi skal gjøre, hvordan det ligger an? Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi at de skal føle seg trygge. Og fordi at de også skal vite at det er noen som passer på og har kontroll. Men det interessante, eller mange interessante ting, men en interessant ting med dette skriftstedet, er at det starter med deretter. Deretter. Det vil si at det må jo ha skjedd noe før. Og så før vi får deretter, så må det gå et eller annet forut for at han skal utøse sin ånd over alt kjød. Og da er det interessant, synes jeg, å sjekke hva som står i Joel 2 og Joel 1 for den del. Hva er det som kommer før deretter? Og der står det mange ting som vi kunne ha snakket om. Men i dag har jeg valgt å bare ta med det her da, som står i Joel kapittel 2. Vend om til meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage. Flær deres hjerte, ikke deres klær. Og her tales det om en ektehet, sant? Ikke flerre det som en ytre handling. Eller går det an å si det sånn at vi må flerre klærne med hjertet? Vi vil ikke gjøre det med en åndelig arroganse, sånn som Kaifas. Vi vil bli grepet i hjertet, sånn som kong Josia. For det står om kong Josia i andre kongebok. Og på den tida så hadde Israelsfolket levd borte fra Gud i flere generasjoner. Og det var en helt vanlig dag. Og kongens statsskriver var hos kongen. Og kongen skulle sende med han penger til dem som holdt på å bygge på kirka. Til dem som holdt på å bygge på gudshuset. Så kongen sendte med statsskriveren penger, og han gikk opp til gudshuset. Der møtte han øverstepresten Hilkia. Og Hilkia sa, du, jeg har funnet lovboka som var borte. Og når han sier lovboka da, så mener han Moseloven, buda og forskriftene og sånn som Moses mottok fra Gud. Men øverstepresten, han sendte lovboka med statsskriveren tilbake til kongen. Og statsskriveren tok den med tilbake til kongen og åpna boka og begynte å lese for kongen. Da ble kongen ut av seg, forskrekka og fortvila. For han skjønte at det her var ord fra Gud. Han skjønte at landet var på ville veier, fordi de hadde mista lovboka i flere generasjoner. Så han flerra klærne sine. Det står i andre kongebok. Da kongen hørte lovbokens ord, flerret han klærne sine. Han merka at det var kraft i de orda. Og han ydmyka seg med en gang. Han la seg flat for det her. Og med en gang så ville han sette landet i stand, så han innhenta hjelp og rådgivere. Blant annet fikk han tak i en profet for å hjelpe han både til å høre fra Gud og til å sette landet i rett skikk. Akkurat hvor vi måtte befinne oss, eller passe inn i denne profetien fra Joel, det skal ikke jeg uttale meg om. Men jeg føler også det, at landet har mista lovboka. Og hva gjør vi da? Som mener at vi har lovboka og har forstått den. Vi som har Bibelen, vi som har Guds ord. Hva gjør vi da? Gjør vi som Kaifas? Eller gjør vi som Josia? Noe må gå forut for det dere deretter. Vil jeg utøse av min ånd over alt kjød. Noe kommer før det. Og vi er avhengig av de her gavene fra Den hellige ånd, tror jeg, for at budskapet om Gud og hans rike skal være interessant for alle der ute som lengter etter et eller annet som skal gi mening med livet. For et eller annet sted, en eller annen gang i livsløpet, så vil det dukke opp en tomhet når vår ånd, som er det egentlige jeget, ikke er kobla til sin skaper. Det nytter ikke med overtalende ord og forklaringer. De griper ikke hjertet uten at Den hellige ånd er i det. Og i 1. Korinterbrev så sier Paulus noe av det samme. Han er egentlig på vei til Korint, Og så har han hørt om at det noen som har kommet i menigheten der og tatt seg til rette og brukt store ord. Og så sier han, men når jeg kommer, så skal jeg høre på orda. Men så skal jeg sjekke om det noe kraft i dem. For det står i 1. Korinterbrev kapittel 4. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Så hvis det Guds ord vi forkynner, og det Guds rike vi forkynner, så det kraft i det. Og jeg tror det det som Guds store sorg, at lovboka har blitt borte. Vi vet ikke lenger innholdet i å ta imot Jesus. Ta imot den pakten. Det har blitt borte for oss. Den her foreninga, blodspakten. Og for å illustrere noe av det, del 1 av det har jeg sagt før, så for å illustrere noe av det, så vil jeg bruke den jødiske, tradisjonelle bryllupstradisjonen for å kanskje hjelpe oss å forstå noe av det. Så et lite øyeblikk, så skal jeg ta av det der teppet. Ok. Jeg vil bruke det her tradisjonelle jødiske ritualet, fordi innbakt i det så Guds store kjærlighet så tydelig gjort. Og et bryllup, det en gledesbegivenhet for alle involverte. Kanskje bortsett fra far som betaler regninga. Og la oss nå innføre parallellen med det samme. Altså det her handler jo om foreninga mellom to unge mennesker. Og mens vi snakker om det, så har jeg lyst til at du skal ha i bakhodet, eller kanskje langt fram, foreninga mellom deg og Jesus. Eller også foreninga av hele, altså alle kristne, menigheten og Jesus. Men tenk først og fremst på deg selv og din forening med Jesus. Og da ser vi allerede at han som må betale regninga her på jorda, far, så har vi også en himmelsk far i det åndelige som betaler en regning, ikke sant? Så da, det var litt åpenbart, det skjønte du. Den første delen av trolovelsesritualet. Og nå bruker jeg ordet trolovelse i stedet for forlovelse. Vi bruker jo forlovelse på norsk, men det innholdet det har på norsk ganske langt unna det innholdet det her ritualet har, så derfor så bruker jeg heller ordet trolovelse da. Den unge mannen som har en ung dame som han ønsker å trolove seg med. Han må forberede seg. Han må lage en ekteskapskontrakt. Det her ett officiellt dokument. Det är formellt och det fastsätter vissa betingelser. Det fastsätter betingelser för det här äktenskapet, vad den här unge mannen då går in i äktenskapet med. Och den här utformar han gärna samman med faren sin som må vara enig i det här då. Så går de två far och son hem till den unge kvinnans hus för att lägga fram äktenskapstillbudet. I det här dokumentet så ingår också en pris, brudeprisen. Och nu må du inte hänga dig upp i könsrollerna här då, för nu brukar jag det här som en illustration på Jesus sin kärlekshistorie menigheten, okej? Okay? Så själv om det hörs dumt ut för oss, så ska den här brudeprisen på ett vis tillsvare det koste och uppfostre den här jenta från hon är född och fram till bröllopsdagen. Och det ska också vara så att när bruden läser den här äktenskapskontrakten så ska hon märke hur stor kärlighet brudgommen har eller förloveden har till henne, hur långt han är villig till att gå för att få henne. Och som vi vet, eller kanske som vi har glömt, så var Jesus villig till att gå så långt i den brudeprisen att han gav sitt eget liv. Viss nå far accepterar äktenskapskontrakten. Så vill den unge mannen fylla ett bäger med vin. Till sin tillkommande, eller som han önskade att trolova sig med. Och så väntade han nervöst på att se om hon vill dricka av bägare. För vid att dricka av bägare är det hennes måte att acceptera tillbudet. Det är hennes ja till äktenskapet. Ser du här den parallellen till nattvärn? Och hur vinen i nattvärn minner oss på föreningen helt och fullt med Kristus. Och brudgommen, han har på förhand självfølgelig förberett sig på den här glädliga begivenheten med ett hopp om att hon ska säga si ja, självfølgelig. Och när hon säger si ja, så ger han henne gaver. Gaver som ska vara ett tegn på hans kärlighet. Gaver som ska minna henne på att hon är helt speciell för han. Hon är hans utvalgte, helt speciella skatt. Och hon på sin sida vill börja och bruka de gavene stadigt. for å sette, for på den måten å verdsette og sette pris på sin tilkommende. Altså, parallellen. Når foreningen med Jesus har skjedd, så gir han gaver, personlig utrustning. Noe som skal minne deg på at du er hans helt spesielle skatt. Det er en del av pakka. Det hører med. Sånn som kunnskapsord, profeti, undergjerninger, gaver til å lede, barmhjertighetsgave og mye annet. Det er din spesielle utrustning til minne om han, mens du venter på at han skal komme og hente deg til bryllupet. Og når gaveoverrekkelsen har skjedd, så er egentlig forloveselskapet over. Og brudgommen går etter hvert. Og da tar bruden et renselsesbad. Som en handling for at hun på en måte gjør seg klar for neste fase i livet. Og det hebraiske ordet for det renselsesbadet, det er mikve. Og det betyr å hellige seg ved neddykkelse. Dermed så ser vi at den naturlige rekkefølgen etter denne foreningen vil da være dåp. Men denne forlovelsen på hebraisk er egentlig et giftermål. De er egentlig legalt gift etter denne trolovelsesfesten, men de bor ikke sammen. Fordi brudgommen har et oppdrag som han må fullføre først. Og da sier tradisjonen at når han går, så er det noe spesielt han skal si. Han skal si, jeg går for å gjøre i stand et sted for oss. Og så skal jeg komme og hente deg. Men vi skal ikke se hverandre før det. Kjenner du igjen Jesus sine ord i det her? I Johannes kapittel 14 så står det, i min fars hus er det mange rom. Var det ikke sånn, så hadde jeg sagt dere det. Men nå går jeg for å gjøre i stand et sted for dere. Hva gjør Jesus når han sier det? Han snakker trolovelsesspråk. Så de han snakket til på den tida forstår at han snakker trolovelsesspråk. Nå har jeg egentlig legalt gifta meg med dere. Og så går jeg og gjør det jeg må gjøre. Og så kommer jeg igjen og henter dere. Og så går brudgommen da hjem for å forberede det her stedet. Normalt så bygger han da noe helt inntil sin fars hus. Og han vil jo lage det så fint som mulig. Men han vil også lage det så fort som mulig. Fordi han lengter etter å dra tilbake for å hente bruden sin. Og da kan vi jo forstå fristelsen i å skynde seg litt, og slurve litt, eller ta noen snarveier. Og heldigvis så sier denne tradisjonen med visdom at det er faktisk far som skal bestemme og ta inspeksjon for å se om arbeidet er gjort godt nok, om rommet faktisk er ferdig. Og det kan ta lang tid. Og imens så forbereder bruden seg også. Hun vil gjøre seg vakker for sin brudgom. Og imens så bruker hun gavene som hun har fått som en stadig påminnelse om at han kommer snart. Og hun prøver å gjøre sitt beste for å bruke gavene sånn som hun tror at brudgommen vil. Hvis noen kommer og spør han herre som bygger på det rommet da, eller på det huset. Hvis noen av vennene hans da kommer og spør, du, du snart ferdig eller? Skal du snart hente bruden din? Så sier tradisjonen at han skal svare, jeg vet ikke. Det er bare far som vet det. Og her kan vi også kjenne igjen Jesu ord. Når han forbereder dem på at han skal forlate disiplene, så sier de, ja, og når kommer du igjen da? Og hva svarer han da? Det er ingen som vet dagen eller timen. Bare min far. Så hva gjør han her også? Hva minner han disiplene på før han drar? Forlovelsesspråket. At de hører sammen. Og bruden, hun bruker gavene sine. Og etter hvert som tida går, så blir hun jo mer og mer opptatt av, hun vet jo ikke når han kommer, men hun vet at han jobber og at han kommer snart. Men hun gjør omprioriteringer i livet sitt. For å bli ferdig til han kommer. Og for å få gjort det hun vil, og hun lengter, så hun omprioriterer. Hun er villig til å sette det som skal komme før noe annet. Tankene hennes, hun er så forelsket, tankene hennes kretser egentlig bare rundt brudgommen. Og i denne mellomfasen da, så går ikke bruden ut av huset uten slør. Og nå må du ikke tro at jeg er for noen slags form for tildekking, for det er jeg ikke. Men sløret representerer noen ting. Hun, når hun går ut av huset, så vil hun at det skal synes at hun er ikke ledig. Hun er satt til side. Hun er kjøpt med en pris. Hun går og venter på han som er et sted for å lage i stand til dem, og som kommer tilbake for å hente henne. Hun avstår tilbud som måtte komme, og fristelser, fordi hun har sitt hjerte hos den ene utvalgte elskede. Og sløret blir da en konstant påminnelse både for henne og for dem rundt henne at hun venter på han som forbereder det stedet. Og hvordan er det med oss når vi går ut av huset? Hvis vi har forstått blodspakten, hvis vi har forstått trolovelsen med han, hvordan er det med oss da når vi går ut av huset? Har vi en påminnelse i oss selv om at vi tilhører han? Og så en dag så tar far den her endelige inspeksjonen. Og så sier han, nå er det greit, nå er det fint, nå kan du hente bruden din. Og brudgommen som har lengtet etter den her beskjeden lenge, han vil selvfølgelig bare springe av gårde med en gang. Og ifølge tradisjonen så kan han, hvis han vil, bare røve henne bort om natta også, hvis han vil. For det her er en avtale som er inngått som gjør at han kan hente henne når han vil. Så i noen tilfeller så kommer han som en tyv om natta. Og hun vet jo ikke alltid, eller hun vet jo ikke når han kommer. Så hun vil også være klar. Hun har pakka. Alt står klart på rommet hennes. Og det vanlig tradisjon at en brud har en oljelampe. Ved senga si til enhver tid. I tilfelle brudgommen skulle komme om natta, så må hun alltid være klar. Og brudepikene hennes, de må også være klare til å dra på kort varsel. Derfor har vi også den lignelsen i Bibelen om de 10 jomfruene. Der noen hadde olje på lampene, og noen hadde ikke olje på lampene. Og da forstår den tiden, altså da forstår jødene det her budskapet i den lignelsen. Og så er det mye lettere for oss også å forstå den lignelsen, hvis vi vet hva som ligger bak. Og så er da den store dagen kommet, at brudgommen drar for å hente bruden. Og han tar med seg sine nærmeste venner, brudesvennene, og fær av gårde. Og egentlig så kunne han nok tenke seg å bare overraske henne helt plutselig, men så skjønner han at hun må få litt grann varsel da, sånn at hun får tent lampa, og sånn at hun får kledd på seg, og sånn at hun får samlet de tingene som står klar til reisen. Så derfor, når han nærmer seg huset til bruden, så roper og høye og skråler dem og blåser i shofar, som er et slags bukkehorn, da, og lager skikkelig oppstyr. Da skjønner bruden at nå kommer han. Og naboene våkner og alt det der, men de våkner på en god og positiv måte, for de skjønner at nå er det bryllup på gang. Så hvis vi nå går tilbake dit vi begynte, til profeten Joel. Han snakker om de gavene som er med i det her ritualet. Det tegnet på brudgommens kjærlighet. Det her har han holdt på med siden den første pinsa. Så det her er jo ikke noe nytt. Men ropet fra Joel, og det som flerrer Joels hjerte, tror jeg, er lovboka som er borte. Kraften er borte. Han spør, har dere ikke lovboka? Har dere ikke kraften? Det er en del av pakka. Og det er forskrekkelsen til kong Josia. Hvor har vi havna som har mistet boka, eller ikke forstår hva som står i den? Eller vi kjenner den ikke sånn som vi skulle ha kjent den? Og det er Paulus. Det refererer han til når han sier, ja, de må gjerne prate. Men hvor er kraften hen? Vår lovbok, kraften vår, er å kjenne denne kjærlighetshistorien sånn som den egentlig er. Å kjenne den på riktig. Å kjenne vår side av pakten. Å kjenne hans side av pakten. Kraften i er å skjønne betydninga av foreningen I blodet. Og kraften ligger I å ta imot og bruke stadig de gavene som gitt. Og kraften ligger I å se på oss selv som så viktige som det Gud gjør. At vi setter oss selv til side. Og prioritere relasjonen med han framfor ting som kan virke veldig bra. Og vi gjør det ikke fordi vi må, men fordi vi grepet av den store kjærlighetsfortellingen. Og jeg tror at en brud, en menighet som lengter på den måten utstråler noe. Og det noe. Jeg tror at den lengtende bruden utstråler den varmen og minnet om nærheten til brudgommen på en sånn måte at dem som rundt ikke I stand til å være upåvirket av det. Vil dere være med meg og be? Å, Jesus, det deg det handler om. Akkurat som I starten av det møtet her. Vi vil lovprise deg, takke deg, for muligheten til å være sammen med deg, til foreningen med deg, til alt det her som vi har hørt om. Jesus, vi går I forbønn for landet vårt med faste, gråt og klage. Fordi landet vårt har mistet lovboka. Vi går I forbønn for landet vårt sånn at lovboka kan bli funnet igjen. Akkurat som øverstepresten Hilkia fant den. Og akkurat som kongen Josia handla på det. Han ydmyka seg når han skjønte at Guds ordet var tapt. Vi ber for vårt land at det skal ydmyke seg under ditt ord, kjære Herre og Far. Å Herre, vi ber om at vi må ta det imot med ydmykhet, ikke som Kaifas, men som Josia. At ditt ord må få være det er ment å være, en autoritet. Takk, Herre, for din store kjærlighet. For at du flerret hjertet for oss. Amen.